kun sagale amerikati sagale na amerika sagantaa afaan oromo jalqabee rakkuno Ashama arkafune da wato ta fi dagge fato ta sagale America baka jirtan marat baga nagata tani sagale na America sagantan afan oromo radio ni da fi television ni dan akasuma si tora media hawa ta tini magala Washington DC ra kan tini da barso kopi guya harra robi gurana la kula sagal bara kuma la didda michan agala kopsa Ethiopia tin magurana la kula la bara kuma la makula torba qabate dia te jira melgala kana kan sin kesu me suan bafka du murodati kopi ke nya galgala kana ke tsatti wa Ethiopia ni fi Somalia antarki ke tsatti mari taasi suusani dabalatem kopi demokrasi akasuma sarka qabna dimota adda adda rati gabasale tiye fatanu qabatesini diate jira amma tumuro saganta ke nya takan wajinin turtan usanafera kan dursu oduda gara tujube urati dargina
diplomatoni olano Ethiopia af Somalia kibtata kalesa Mari teknika marsa jalqaba kan wali galte Ethiopia af Somaliland digidduti taasifa merrat falmi uma me fururrat ka fulle fategege sanjechuran ministrin imala Turki beksejra Turkin biyota gamfa Afrika gidduti wal ibdena no drano nageni sala fatata ekesatti walitti buinsi ka udanda ya donjedu erga uma me bodejar summan gidduse ente turte kan ula galana anqabane Ethiopian baradarbe Somaliland walin La faqar qara galana she kreisun bufata humna galana unde su foli gal der gamallatte site asitwal ibden uma mejra bakka sa Ethiopian biye jalqaba wala buma Somaliland dif sirnan be kamte kenitu ta ufturte Somalian wali gal tenkun abba biyuma ko qabsa jette jamudde ke sau gantoni Somalia fi Ethiopia turkit wal gaudan mari teknika e galu foli galaniru kunis foli gal te abba biyuma Somalia kabajisun Ethiopian ula galana akka argattu akka hayyamu wali galan Ministerin imma ala Turkiya ka beeksiseetti jilli ministerin imma ala Ethiopia Gedeon Timotiosif ministerin imma ala Somalia Ali Muhammad Omarin Durfamu mari teknika marsa jalqaba magala guddo Turki Ankara'ti geggeessaniiru ministerin imma ala Turki baati mudde keessa ibsa baaseen jiloonni lamaan ibsa Ankara'ti kennamirratti walii galuuf cicha agarsiisaniiru mul'ata kana dhugoomsuuf jiloonni kun hojii qabatamaa ta'e eegalanii jiruu jedheera Marin ittanulle baati bitote saake sakagege samutaw ibs ministry chabe sisera turkin biyala ke sa maade worana gudda dabalate somalia ke sa investment heddu qabdi somaliland somalia ra kan addabate woggota soddoma durata us gamta afrika stay tokumma motu mota brat biye wala ba akata tetin bekamtu somalian mo akqama biye shegochun fratti kambay inni ummata she miliyona 100 miliyona digdama olete tilmama mu Ethiopian adunya kesa biye ulagalana qabanida
Sudan ke satti gare humna dafe qaqqaba isa RSF jedamone yakke farra namoma haman rawachu isa gamtan Afrika dimma kanarratti ye ubmari taasiseene ifsejiram gabasne kunusi ittane senediata
Gamtan Afrika warana Sudan ke satti hammate ittifufe jiruf yakko tafarra dala namoma rawwataman kan adda hincine laljise yaddo gudda qabu ibsejira Gamtan Afrika walgaye adda kan manamare nagaf nagenyesa jimata geggesen imma walittibu insa kanarratti mariyatera Gamtan Afrika magala guddo Sudan nanno kaaba Darfur el fashar ke satti ittifufe jiruf lolli walittin cinne jireenya namarrat iba hama gudda geesisuusa kan ittin jere dabanni odu faransay afpin ibsar amattan sen beeksiseera akkasumas qaamoleen wal warana jiran humni warana sudani humni deggirsa saffisa kan rsf jedame waamamu yero ayyaana muslimoota baati ramadaana jeedu furra egale wali galte dimmana mooma akka kabajan gaafate jira angawonnif gareewwan marganama kan sudan akka jedanit haleelaan humna deggirsa saffisa rsf jedame waamamu Bulchinsa White Nile keessatti daayiman dabalate lammiilee nagaa dhibbaan lakkaawaman ajjeesuusaa himaniiru. Ministeerri dhimma alaa Sudaan lakkoofsi namoota du'anii 443 ga'uu kan ibsa yoo ta'u gareen mirga namaa falmu kan miidhaa namoota nagaa irratti raawwatamu hordofu emergency lawyers guyyoota sadan darban keessa namoonni 200 ol du'uu isaanii tilmaameera. Gareen kun akka jedhetti gareen waraana RSF jedhamee waamamu kun guyyoota muraasa darban keessa gandoota naannoo Algitaayaanaa keessatti argaman keessatti namoota nagaa irratti qaqqiyyaafate erga waraana Sudaaniin mo'amuun isa mudatee booda. Tokkummaan mootummootaa waraanni Sudaan keessatti geggeeffame namoota 24,000 ol galaafachuusaaf miliyoonaan kanneen lakkaa'aman qe'ee isaanii irraa buqqisuu dubbata. Akkasumas bara 2024 tti ajjeechaa namoota nagaa 4,200 ol galmeessuusaa kibxata kaleessaa ibseera.
Loltoonni mootummaa Uganda hokkora gosa irratti hundaa'ee ka'ee tasgabbeessuudhaaf gara magaalaa Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo Buniyaa seenuusaa ibsee jira. Oduu kanas tuujubeen bal'inaan harkaa qabdi.
Loltoonni Ugaandaa haleellaa lubbuu galaafate kan garee hidhataniin raawwatamu dhaabsisuuf Koongoo gama bahaatti kan argamtu magaalaa Buniyaa seenanii jiru jechuudhaan aangawaan waraanaa tokko beeksisaniiru. Associated Press akka gabaasetti wixata dheengaddaa magaalaa guddoo kutaa Ituurii Buniyaa keessatti loltoota Ugaandaa fi Koongoo gidduutti mariin geggeessame irratti dubbiimaan waraanaa Ugaandaa ajjeechaan gosa irratti geggeeffamu hamma ta'a deemuusaa dubbataniiru. Dubbiimaan waraanaa kun akka jedhanitti humnoonni Ugaandaa amma humnoota Rippaabilikii Dimokiraatawaa Koongoo waliin ta'uudhaan Buniyaa to'ataniiru jechuudhaan tarkaanfiin kun fudhatamuun ajjeechaa gosoota irratti gareelee hidhataniin geggeessamu dabalatee kanneen yakka kana raawwatan tuttuqqaa isaan taasisaniin ta'uu ibsaniiru. Buniyaa fi naannolee Kabroon dhiyoo jiran bakka qonnaan bultoonni hawaasa leenduuf horsiisee bultoota eemaa gidduutti walitti bu'iinsi uumamu ta'ee tureera.
Ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Maarkoo Ruubiyoo yemmuu biyya Yuunaayitid Arab Imireet daawwatanitti pirezidaantiin biyyatti uummata Falastaayinii qe'ee isaanii irraa buqqisuun fudhatama akka hin qabne himanii jiru. Oduun kunis kunooti.
Pirezidaantiin tokkummaa Emireetota Arabaa Sheek Mohammed bin Zayed Al Nahyan kan roobii har'aa Abu Dhabii daawwatan ministeera dhimma alaa Ameerikaa Maarkoo Ruubiyootti akka himanitti biyyi isaanii yaalii uummata Faalistiin lafa isaaniirraa buqqisuuf taasifamu kamiyyuu hin simattu jedhan. Miidiyaaleen mootummaa tokkummaa Emireetota Arabaa yaada kana kan gabaasan yoo ta'u pirezidaantichi wal dhibdeen Gaazaa keessatti akkan babal'anne ittisuun barbaachisaa ta'uusaa ibsuu isaanii tuqaniiru. Itti dabaluudhaanis deebisanii ijaaruun Gaazaa daandii gara nageenya waarinsa qabuutti geessuun wal qabsiisuudhaan mala tokkicha kan ta'e furmaata biyyoota lamaanii irratti kan hundaa'eef sabatiinsa naannoo mirkaneessuu ta'uu akka qabu gabaasichi ibsee jira. Hooggantoonni Arabaa karoora pirezidaantii Yuunaayitid Isteetsi Doonaald Tiraamp Faalistiinonni Gaazaa gadhiisanii gara biyyoota naannichaa birootti akka deeman akkasumas Yuunaayitid Isteetsi naannoo Faalistiin akka dhuunfattee deebistee ijaartu yaada dhiyeessan fudhatama dhabsiisaniiru. Daawwannaan Ruubiyoo kun qaama daawwannaa biyyoota hedduu kan hoogganoota Israa'eliif Saawud Arabiyaa waliinis mari'achuu kan of keessaa qabu yoo ta'u kunis yeroo dhukaasaa dhaabuu Israa'eliif Hamaas gidduu kan Gaazaa keessaa marsaa jalqabaa torban dhumaa seenitti ture. Gama biraatiin hoogganaan Hamaas Kaaliil Al-Haayaa gareen kun dilbata dhufu namoota Israa'el booji'aman jaha dabalataan akka gadhiisu kam isammoo reeffa namoota 4 biroo akka deebisu beeksisaniiru. Kunis murtee Israa'el manneen bakkaa bakkatti socho'uuf meeshaalee ijaarsaa gara Gaazaa akka seenan ayyamuusheef deebii kennuudhaan ture. Namoonni booji'aman ja'an kun marsaa dhukaasa dhaabuu ammaa jiruun kan gadhiisaman kanneen dhumaa yoo ta'u jalqaba baatii bitootessaa keessa xumurama. Hamaas ammallee booji'amtoota naannoo 70 ol qabattee kan jirtu yoo ta'u walakkaan isaanii lubbuun jiru. Yeroo dhukaasa dhaabuu kanatti Hamaas namoota booji'aman 24 kan gadhiise yoo ta'u Israa'el immoo hidhamtoota Faalistiin 1,000 ol gadhiistee jirti.
Hayyee oduuwwan keenya kanuma raawwatu amma gara gabaasaalee keenya biraatti darbina. Bulchiinsi Doonaald Tiraamp kibxata kaleessa. Saawud Arabiyaa keessatti hanga'oota mootummaa Raashaa wajjiniin marii taasisee jira. Biyyi Raashaa wajjiniin waraana keessa jirtu Yuukireen keessan jirtu akka masaraa White House jedhetti sochiin dippiloomaasii sarara gamasii fi gamanaatiin taasifamu wal waraansa waggoottan 3 fi Awurooppaa raasaa ture xumuruudhaaf furtuu gaariidha. Dhimma kanarratti gabaasni Anita Pauli White House irraa VOA'dhaaf ergite akka itti aanutti dhiyaata waliin caqasnu. Minjali Mari Walwaransa Russia fi Ukraine Gidduti Tasifa Majiru Absi Sufi. Egre Ukraine Ratikopai, Kimtatakalesa, Riyadi Saudi Arabia Kesati Dirire, Kani United States Fi Russia Kofature, Kev Hingirtu. Gare Wallaman Wai Hoji Embassy Tifi Wae Marina Genya Irratim. Gare Olana Tae Hundesu Irratim. Akabal Inani Wali Galani. Minister Imala United States Marco Rubio Dubataniru. Donald Trump Manasani Isakuta Florida Ti Argamuram. Yada Kennanin Abdi Isani Ibsani. Kegadia Chajirumo Ofirra Kolataniru.
I think I have the power to end this war.
Warana kanada absisuda wanina ango kabuna tifakata. Wana kagari tidema jirusuna tifakata. Aha, ga nutinaferam nen hatau. Waggotan sadifachi turte. Waggata di kesa tifitu kabda turte. Gonkuma jel kabun kabdu turte. Sila wali galter gaudan desa turte njera.
President in Ukraine, Volodymyr Zelensky, Fudatamni ummata biyasani biratti qabanum isayero jal qabaram daranga dibuunisam ademsa marike sattisi mallattu akagarsise Donald Trump dubbataniru.
When they want a seat at the table, you could say the people have to
yerosan tesof minjala barbadan ummani Ukraine mo filanno ergatasifne yero erata yerejchu inqabu jechu dandesa sun wa Russia miti sun wan anaf biyo tambro heddura dufuda.
Magalabi yetarki Ankara kesatti kan ibsakennani presidentin Ukraine Volodymyr Zelensky garewan gamta Europa TV tarki wajjinini akamari charatir machun isani rature ibsani jiru akazichudan
ya prekonani dla
marine waransa absisu kamiyu dudadube Ukraine dudadube nanno kenyafe Europa warren werarashat mida manutin innata sisam wantiye fannachima barbadu to usaratto famansi senjira
minister dimma la motum marasha Sergey Lavrov yada maricharatti hirmatto tabayisu mormaniru akazichudan
to ist filosofiya to europeyts
falasam na Europa isayun demzi minjala marira wani sango chuk abanun beku yomu yada tumma tokko tokko e sudan waye wal ibde sanak abane sudaf dema qabataman immo akumada umama fe amalasani warana tifufuraf yemu yadan malif tasuma sana ferra
tintaltonni gamasani tinim walitdufenya kvf moscow ratin wanje dan kabum Fred Kagani Raka America Enterprise Jeramuke Sati Ogesa Wanjedankabu.
There's a little bit of overwroughtness.
Akata Ukraine Maria Diratinir Manefi Kankarafakata Nratti Tikogar Madeo Jimu Damo Jechutujira Halijru Akajurutti Wani Fataimiti Garu Diplomasin Dandi Garasiv Garana Gari Miti Amot Ugumati Garewan Amamakolira Fagojiran Ilal Chakesagashun Wan Soda Chisata Ukabumiti
Donald Trump Jechota Sani Tokotokom Radiba Male Dubatu Tintal Toni Tokotokomo Gafi Kabu Charles Kupchan Labatamana Marewale Tirufenya Biya Alajed Uram Immakana Ratti Wanjed Ankabu.
The one criticism that I would like
Eknani Bulchisa Trump Ratikabutoko Otu marin ugate injel kabamein wane du wan du bachajiran natifakata. Mili warana United States achin abbanne misensummanne to injiru wantijir undi gari okan karola farda dursisisu natifakata. Sababan saad duraje chaat awura toligalu kabna.
A deal to stop the killing.
Minister Dimala United States Marco Rubio Marin akka ittifufu ibsaniru Marsan Maricha ittianu Ukraine ni hirmachisu isarratti garu wanti jedani akka hinjirre ibsa gabasni Anita Paoli VOA dafin kopesite kun Seratumtoonni kutaa United States Oklahoma keessa jiranu haala immigreeshinii barattootaa fi warra manneen barnootaa mootummaa keessatti argamanurratti odeeffannoo walitti qabuu jalqabuudhaa fi karoorfatanii jiru. Hanga'oonni manneen barnootaa naannoo tokko tokko duraanu tole akka hin jenne beekamee jira. Gabaasni Scott Easterni Oklahoma irraa dhimma kanarratti qopheesse Tujubee Hawraatiin nu dhiyaataati waliin haca qasnummee waa inni jedhu.
manneen barnootaa Oklahoma yaada itti gaafatamaa manneen barnootaa kutaa biyyattii Ryan Walters irraa dhiyaateen yeroo ijoolleen galmeeffaman haala immigireeshinii warraaf barattoota galmeessu. Ryan Walters akka jedhanitti kun salphaadhumatti waa'ee seera immigireeshinii seeraan alaati. Barattoonni godaantotaa seeraan alaa meeqa manneen barnootaa keenya keessa akka jiran herrega baasuu qabnaa jedhan. Waggoota arfan darban keessa Oklahoomaan ijoollee godaantota seeraan alaa barsiisuuf doolaara miliyoona 400 miliyoona 70 ol baasuu isaa tilmaameen jira jedhan Walters. Sun qabeenyaadha. Sunis hojjettoota fedhii barattoota sanaa guutuuf jecha waggaa barnootaa sana keessa bakka birootti dabarfamaniidha. Lakkoofsi sun lakkoofsa nuti waa'ee isaa odeeffannoon qabneedha jedhan. Seeratumtoonni Oklahoomaa seera yaadame kana fudhachaa jiru. Kunis godaantonni waraqaa eeyyamaa hin qaban manneen barnootaa mootummaa keessatti galmeeffamu ka jedhuudha malee akka hin baranneen dhorku. Samiraa Izaaguer waggoota 20 dura Meeksikoo irraa gara Yuunaayitid Isteetsi dhufte. Godaantuun seera qabeessa taateef haati ijoollee jahaa kun seerri yaadame kun daa'imman waraqaa eeyyamaa hin qabaanne muraasa qofatu mana barumsaa akka deeman taasisuu danda'a jetti. Ijoolleen siyaasa keessaa ba'uu qabu jetti. Tolsaa keessatti bulchitoonni manneen barnootaa mootummaa odeeffannoo immigireeshinii isaanii akka hin sassaabne warra ijoolleetti himaniiru. Ibsi dubbi himaa aanaa Kiristoofer Paayin irraa kenname murtee mana murtii olaanaa bara 1982 daa'imman hundi haala immigireeshinii isaanii osoo hin ilaalin mirga barnoota mootummaa argachuuf mirga akka qabu tuqanii jiran. Qajeelfama dhiyaate kana kan morman barsiiftuun kutaa Oklahoomaa Fernaandoo Baakweeraa haalli kun duruu sodaa uumee jedhu. Barattootatti sodaa uumuudhaan sana booda barnoota tolaa heerri keenya eenyu akka taate yookaan eessaa akka dhufte utuu hin ilaalin namni hundi argachuu qaba jedhu kana keessaa akka bahaniif dhiibuuf yaaluun sirrii miti jedhan. Garuu Walters barattoota waraqaa eeyyamaa hin qabaanne lakkaa'uu barbaadu. Kunis Tad Hostaniif hiika qaba. Tod akka jedhanitti.
Wanti Ryan Walters qabatamaan yaada dhiyeessaa jiran kan baay'ee haqa qabeessa ta'e manneen barnootaa maal ramaduu akka qaban akka beekan gargaara.
Yaanni Walters dhiyeessan yaaddoo maatiiwwan Oklahoomaa tokko tokko ta'ee jiraa jedhu miseensa boordii mana barumsaa Tolsaa Elenaa Ashlee. Yeroo tokko tokko waan ulfaataa namoonni dubbachuuf fedhii hin qabne dubbata. Ijoolleen isaanii nageenya akka qaban beekuu barbaadu daree keessatti sirriitti barachuuf haalli mijataa ta'ee fi akka jiru baruu barbaadu jedhan. Walters odeeffannoo immigireeshinii manneen barnootaa aangawoota biroof qooduun seeraan dirqama ta'a jedhan. Walters akka jedhanitti aangawaan seera kabachiisu tokko seenee odeeffannoo yoo gaafate odeeffannoo sana kennuudhaaf seeraan dirqamatu nurra jira jedhaniiru. Boordiin mana barumsaa kutaa biyyaa seera immigireeshinii dhiyaate qaama seeratumtootaaf erguuf sagalee erga kennee booda bulchaan kutaa Oklahoomaa torban darbe qabxii qormaata biyyoolessaa gadaanaa fi diraamaa siyaasaan barbaachifne jedhan tuquudhaan miseensa boordii sadii hojiirraa ari'ee jira.
Hayyee amma immoo gara Afrikaatti deebina. Kan umuriin ishee waggaa 14 ta'e geessumaan kutaa Sudaan kan ta'e Darfur keessatti milishoonni warra isheetii fi obboleessa ishee erga ajjeesanii booda kan baqattee baateedha. Kunis obboleessi ishee inni quxisuun kunuunsuudhaa fi gargaarsa maatii akka fudhatu taasisee jira. Amma mooraa baqattootaa Chaad keessatti argamu keessa kan jiraattu yommuu ta'u maatiin ishee sooruudhaaf sa'aatii dheeraa hojjetti. Dhugaan kun daa'imman hedduu hokkora gara jabinaa Darfur keessatti raawwate irra kan qaqqabe ta'uu isaatii kan gabaasni Henry Wilkson nutti himu. Jaalladhanii Gammadaatu dhiyeessa waliin dacaqasu.
Daa'imni ganna 14 geessamaan mooraa baqattootaa kan daangaa Chaadii fi kutaa Sudaan Darfur waliin jiru waggaa lama dura seente milishoonni Arabaa haadha abbaa fi obboleessa ishee egaa ajjeesanii booda Darfur keessaa baqachuu ishee dubbatti. Sagaleen Ameerikaa eenyummaa ishee eeguuf jecha maqaa abbaa ishee hin dhoofne. Obboleessa koo isa xiqqaa ajjeesan sana booda na qabanii achi immoo na gadhiisan. yeroo karaa irraa deemnu namoota du'an hedduun argee
jette. Oddoon immoo sogoonii otaan irra jiru.
Gara Chaaditti kan imalte obboloota ishee quxisuu fi abbaa buddeenaa ishee qofa waliin ture. Amma mana nyaataa magaalaa Adiree keessatti argamutti kutaa nyaatatti bilcheessanii fi nyaata dhiyeessan keessa hojjetti.
Namshinas bisaffu madiise.
Uffata nan miica, meeshaalee mana keessaa nan qulqulleessa. Hojiin koo kana maallaqan argadhu immoo nyaata bituuf maatii kottan kenna jetteetti.
Najiif bifuufetoo gaidin naa kun.
Abbaan buddeen ishee kan hojii dhabe dabalatee maatii kana kan soru ishee qofa ta'uu dubbatti shamarran umrii kurnoota keessa jiran kan akka geessaman bakka halkan hojjetanitti yeroo baay'ee hojjechiistota isaanii fi maamiltoota isaanii miidhaan akka isaanirra ga'u hojjetoonni dhimma hawaasummaa magaalaa Adiree sagalee Ameerikaatti himaniiru. Dhaabbanni daa'immanii kan tokkummaa mootummootaa yookaan UNICEF akka jedhutti daa'imman hojii humnaa irratti bobbaasuun rakkoo guddaadha. Fransiska Kaazaato Chaad keessatti hooggantuu kutaa eegumsa daa'immanii kan UNICEF ta'uudhaan hojjetu. Kanarratti odeeffannoo ifa ta'e qabaachuun baay'ee rakkisaadha. Garuu kun rakkoo mudatee fi dhimma akkaan guddaadha
jedhaniiru.
Ijoollee hedduun dhoqqeerraa xuubii manatti ijaaran ennaa hojjetan akkasumas lafa gabaa guutummaa Adiree keessatti ennaa hojjetan ni mul'ata. Kaazaatoon akka jedhaniif yeroo hojii kana hojjetan balaa dhufuu danda'uuf saaxilamuu qofa osoo hin taane barnoota isaanii fi tarii hunda caalaa immoo barbaachisaa kan ta'e umrii ijoollummaa isaanii dhabaa jiru. Keessumaa daa'imman kunuunsitoota tokko malee dhufan hojii humnaa fi umrii isaanii ol ta'eef saaxilamoo ta'uu jedhan. Ijoolleen guutummaatti qophaa dhufan kunuunsaa fi kunuunsitoota hin qaban kana jechuun abbaa fi haadha isaanii kana malee immoo firoottan hin qaban jechuudha. Isaan kun dhuguma kophaa waan ta'aniif baay'ee saaxilamoodha
jedhaniiru.
Waan hunduu akka yeroo Darfur keessa turanitti akka deebi'u qofa akka barbaaddu ka dubbattu geesman yeroo duraanii sana hiriyoota ishee waliin taphachaa isa turte sana yaadatti. Hiriyoonni kooni ajjeefaman sadii turan duraan isaan waliin mana barumsaa deemaa ture jette. Namoonni isheen jaallattu baay'een isaanii waan lubbuun hin jirreef akkasumas obboloota quxisuu ishee ta'aniif itti gaafatamummaa irra jiruun gara jireenya idileetti deebi'uuf abdiin jiru garuu xiqqaadha.
Ayyee kan hordofaa jirtan sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Amma immoo gara qophii torbanii dimokiraasiitti darbina nu wajjiniin tura. Giddugalli leenjii ogummaa gaazexeessummaa Diriim jedhamu Finfinnee keessatti namootan fedhii gaazexeessummaa qabanuu fi leenjii gabaabaa kennaa jira. Hundeessaan dhaabbatichaa Lalisaa Alamuu leenjistoonni yookaan immoo barattoonni dhaqanii achitti baratanu gosa hojii adda addaatiif barnoota adda addaa namoota qabanu akka ta'anu dubbata. Tsahaayi Daamtoo Lalisaadhaa fi namootan achitti barachaa jiranu haasofsiisuudhaan gabaasa qopheessite qabdi. Walitti dhaggeeffatamu.
Lalisaa Alamuun jedhama.
Hundeessaa Wiirtuu Miidiyaa fi hundeessaa Giddugala Leenjii Ogummaa Gaazexeessummaa Diriimidha.
Kana dura waggoota sadiif FIB Miidiyaa jedhamurran ture. Achi Prime Miidiyaa kan jedhamurras hojjedheera. Isaaniin dhaabbilee International Center for Journalism jedhamu irratti hojjetan ture.
Lalisaan maaliif akka giddugala kana hundeesse ennaa ibsu?
Qaawwaa hangama miidiyaatiin jiru muuxannoowwan umurii gabaabaa keessatti hojjedheen. Miidiyaa gabbisuudhaaf ogumaa babal'isuudhaaf namoonni fedhii qaban gama joornaalizimii kana keessatti hojjechuu barbaadan garuu sababa leenjii dhabuutiin namoonni hedduun abjuu isaanii yeroo itti dhaban jira. Namni leenjii gaggabaabaa yoo fudhate abjuu isaa milkeeffachuu kan itti danda'u tireeningi seentariin barbaachisa gama miidiyaatiin kan jedhuun kan tiyaatiraa kan aartii kan muuziqaa iddoo garaagaraa jira kan joornaalizimii garuu hin jiru. Keessumaa saba keenya miidiyaa afaan Oromoon hojjetu biratti namoota caraa joornaalizimii baratanii argatanii baratan qofatu jira. Isaan immoo lakkoo isaanii xiqqoodha. Ka'umsi yaada kootii kaawwaa gama miidiyaatiin jiru gama leenjiitiin gochuun akka danda'amu. Yeroo koomershaal miidiyaan baay'ate kana keessatti utuu hojjechuuf isa ta'u miidiyaalee meenistiriim irra taa'anis hojjechuu haa ta'u kontentii kireetarii ta'uudhaaf isa ta'u leenjiin barbaachisaa waan ta'eef leenjii aga waggaa tokko akkasuma gajaajaa kan jedhuun ka'umsi koo namoota fedhii ijoollummaa osoo qabanii carraan barnootaa daangaatti godheef carraa balbala tokko ta'uu hin danda'a jedheen qaawwaa miidiyaa gama leenjiitiin jiru duchuudhaaf jedheen gama afaan Oromootiin jalqabee jechuudha.
Leenjifamtoonni giddugala kanatti leenjii fudhachaa jiranoo maal jedhu?
Maqaan koo Sanyii Cannaqaa Bantiin jedhama. Kanani baradhee marsaa jalqabaadha. Marsaa jalqabaa baradhee eebbifame. Ammaa hojii irratti bobba'eedha kan hin jiru. Kanani gara leenjii Dirim Joornaalizim Seentar Indi Miidiyaa dhufe utuun asiin dhufini fedhii joornaalizimii nan qaban ture ijoollummaa makoo irraa ka'uudhaani. Sababii kanaatti immoo barnoota injiineringiin baradheeni hojii ji'a 8 hojjedhe suni sababiin fedhii kana kanatti qabuu fi gara kanatti shiifti godhee waggaa lama dhaabbata miidiyaa biyya Faransaay keessaa hojjedhe Kaanaal Pilaas kan jedhamu. Achuma keessaa osoo hojjedhu maaliifan sertifaayid hin taane waan kana kan jedhamuun waggaa lama guutuu barbaadaan ture. Afaan Oromoodhaan kan barsiisu magaalaa Finfinnee keessatti hin arganne. Yeroo dhiyeenyaasitti immoo dhaabbanni kun baname afaan Oromoodhaan leenjii kennuu jalqabuusaa dhagee gara kanaa dhufee leenjii marsaa jalqabaadha kan leenjii.
Maqaan koo Yerusaalem Alamuun jedhama. Barattuu Dirim Joornaalizimii kan marsaa lammaffaati. Amma barumsa irra jira jechuudha. Anaaf giddugalli kun jiraachuun isaa carraa guddaa uume. Sababni isaa Dirim Joornaalizim Seentariin kun bakka itti mul'ata koo yookiin abjuu kootti dhugoonfadhuudha. Akkasumas immoo riqicha mul'ata koo iddoon itti ijaarrachaa jirudha.
Giddugalli kun leenjii gaggabaabaa kenna kan jedhe lalisaan leenjifamtoonni ogummaa guutuudhaan akka leenjifamaniif meeshaalee fi ulaagaalee barbaachisan hundumaa guuttatee kan hojiitti seenedha jechuunis eereera.
Inni aktiif ta'ee karaa isaa qajeelfachuu akka danda'u jennee. Ulaagaawwan sana hunda yeroo mayyama waan kanaa fudhannus mana kitaabaa kan nu gaafataa, istuudiyoo nu gaafataa, kan meeshaaleewwan element of production jennu hunda iyyuu kan ittiin nu gaggaafatan jira. Kan sana hunda guutanneeti kan mayyama fudhannu waan ta'eef mata mataadhaan of dandeessisnee yeroo itti qabaannutu jira jechuudha. Haala gaariirraa haala kanaan hojjenna.
Namoonni baay'een fedhiif ogummaa isaanii wal simsiisuudhaaf akka leenjii kana fudhatanis.
Maqaan koo Balinaa Dheeressaan jedhama. Ani gara Dirim Joornaalizim Tireeniing Seentar Indi Miidiyaa kanan dhufe fedhii isaa qabaachuun akkuma jirutti ta'e fedhii joornaalistii qabaachuun akkuma jirutti ta'e qaawwaan biyya keenya keessatti jiru baay'inaan kan mul'atu gama heelzii joornaalistiitiin jechuudha. Namootni heelzii joornaalistii irratti hojjetan baay'een isaanii yookaan waa'ee joornaalistii qofa baratanii waa'ee fayyaa irratti namoota kwaalifaayid ta'an miti yookaan immoo kan isaan baratan waa'ee fayyaati malee joornaalistii bifa ogummaatiin maal akka fakkaatu namoota sertifaayid ta'an miti. So lachuu yoo qabaatan mooru bareedaa ta'a kan jedhudha. Namni tokko joornaalistii qofa yoo ta'e waa'ee fayyaa hin beeku taanaan akkasumas immoo fayyaa irratti nama barate yoo ta'e waa'ee joornaalistii hin beeku taanaan nama harka bitaa qofa qabu yookaan nama harka mirgaa qabu ta'aadha akka yaada kootti. Garuu namni tokko ogummaa fayyaas beezii isaa qabaate garuummoo joornaalistii irratti yoo tireendi ta'e akka nama harka lachuu qabuuti wanta yaade bareecha hojjechuu danda'a yaada jedhuun kaanas dhufe.
Maqaan koo Waaqoo Bultiin jedhama. Yuunivarsiitii Wallaggaatti muummee barnoota soosiyoolojiitiin digirii jalqabaa xumure. Maastarsii keeyyaa Arbaaneen Indaastiraal Soosiyoolojii Ekstiriimii jedhamuun kanan xumure. Jalqabumarraa kaasee fedhii hojii gaazexeessummaa hojjechuu waan hin qabuufi yeroon barachaa tures yaaliiwwan adda garaa gama waltajjii geggeessuutiin fi hojiiwwan tokko tokko hojjechaa waan hin tureef akkamittiin hin ga'umfadha kan jedhuun itti yaada waan hin turee fi fedhii kosa na guuttachuudhaaf jecha gara leenjii Dirim Joornaalizim Tireeniing Seentar jedhamu dhufuudhaan. Ga'umsa horachaan jira jechuudha. Amma gaafan barnoota kanatti dhufu saayinsiidhaa fi dandeettiin akkamittiin wal unatee deemuu danda'a waan jedhuun baradhe gara fuulduraatti hojii gurguddaa fi qaawwaa miidiyaalee Oromoo keessatti argamanii fi keessumattuu sababa kufaatii miidiyaalee Oromoo kan ta'an irratti nama riisarchii hojjechuu danda'u.
Giddugalli kun rakkoo kufaatii miidiyaa ta'aniif furmaata akeeku akka qabus hundeessaan kun ibseera.
Miidiyaaleen garuu eessatti daawwatamna kan jedhama.
Aye, sagalin Amerika sagantan afan Oromo kopi galgala kanaf ka bukan marawata. Kopi Kenya boritini amma waliti de minuti bakka jirtanti fayata asininjena nagatbula.